Brangus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš Mariologinio kongreso, kuris vyko Trakuose gruodžio 8-10 dienomis. Kalbėtojas docentas daktaras Vytautas Ališauskas kalbėjo tema Marijos mokinystė.
Ši tema suformuluota iš ties labai paprastai, du žodžiai Marijos mokinystė. Pirmasis subjektas atrodo šios temos labai paprastas – Marija. Štai mes matome, mums prieš akis iškilusią didingą Trakų Dievo motiną, Lietuvos globėją ir valdovę. Antra tema – mokinystė, tai yra mokinys, mokymasis. Tema, kuri atrodo visiems labai paprasta. Bet čia reikia įvesti du mažus patikslinimus. Kai mes žvelgiame į tradicinę ikonografiją, paprastai visus išganimo istorijos žmonės suvokiame labai užbaigtus, labai tokius pasiekusius tobulybę savo egzistencinę pilnatvę, esančius Dievo artumoje. Ir taip juos įsivaizduojame, kad jie tokie visą laiką ir buvo. Tuo tarpu jau šitas patikslinimas, kalbant apie Mariją, patikslinimas mokinystė implikuoja procesą. Jeigu kažkas mokosi, tai iš to, kuo nebuvo, tampa tuo, kas buvo. Ir jau turime suprasti, kad Marija nėra tokia vien nupiešta, vien gatava, vien absoliučiai ir visais požiūrės užbaigta nuo pat pradžių. Tai yra tikras žmogus mūsų tikrame gyvenime, kuris kito ir mokėsi, kol galiausiai tapo tikru tiek besimokančios bažnyčios įvaizdžiu, kaip sako Vatikano antrasis susirinkimas, tiek ir apskritai mokinystės pavyzdžių. Antra sąvoka, mokinystės sąvoka, irgi nėra tokia paprasta. Šiandien mokymas ir mokslas, netgi oficialiuose dokumentuose, suvokiamas kaip paslaugos teikimas ir paslaugos gavimas paremtas, vadinkime, ekonominių santykių. Kas už ką ką moka? Na kągi, dažnai mokytojui būdavo mokama už tai, kad jisai užsiima savo mokiniais. Bet dabar, tai sakau, pavirto tokiu labai formaliu ir vis labiau formalizuojamu santykiu. Tuo tarpu senasis mokinio supratimas visada implikavo, visada numatė asmeninį mokytojo ir mokinio santykį. Tai yra ne ekonominis santykis, net tai nėra santykis, kuris pagrįstas vien kontraktais, sutartimis, bet santykis, kai mokinys iš tikrųjų žvelgia į mokytoją kaip į žinių, į supratimo, į gyvenimo netgi šaltinį, ir mokytojo, kuris žvelgia į mokinį kaip tą, kas jam patikėta, už kurį jis atsako, ir kuris jį turi atvesti ir į žinojimo, ir į žmogiškumo pilnatvę. Tai va, po šitų dviejų patikslimų jau galima pereiti prie pačios Marijos mokinystės temos. Ką reiškia būti mokiniu? Mokinys, kiekvienas mokinys, galima sakyti, pasižymi trim bruožais. Jisai stebi, jisai klausosi, jisai apmasto. Ir mokinystės rezultatas jisai vykdo. Ir va, Marija šiais požiūrės irgi yra pavyzdys to, kaip ji mokėsi. Mokinio situacija nėra paprasta. Morkaus Evangelija labai daug pasakoja apie Jėzaus mokinių situaciją. Aš čia nesigilinsiu į biblistinės hipotezes, ką Morkus iš tikrųjų norėjo pasakyti, kas ten glūdi, kokia teologija už to. Paimkime paprastą tiesiog patį Evangelijos tekstą. Ne vieną kartą Morkus rodo, kaip mokiniai, Jėzaus mokiniai, dramatiškai jo nesupranta. Bando prieštarauti ginčytis, kelti klausimus. Iš vienos pusės mus tai šiek tiek stebina ir šokiruoja, bet iš kitos pusės mes galime pasakyti, o juk geras mokinys ir turėtų kelti klausimus, kai jis nesupranta, o neapsimesti, kad viskas gerai, tylėti ir linksėti galvą ir likti toks pat, koks buvo. Ir va šita mokinystė situacija šiek tiek primena ir pačios Marijos situaciją. Pirmas toks, jeigu galima pasakyti, mokinystės momentas, kuris atsiskleidžia, mano nuomonė, Evangelijose, tai yra Luko pasakojimas apie angelo apsireiškimą Marijai. Aš norėčiau jį labai trumpai palyginti su kitu angelo apsireiškimu, Zacharijui, kunigui šventovėje, Jono krikštojo tėvui. Abudu apsireiškimai labai iš pirmo žvilgsnio panašus. Ir atitinka tradicinį religijotijos įskirtą modelį susidūrimo su šventybe. Tai yra pirmiausia yra išgastis, o paskui paguoda ateinanti po to išgasčio. Ir vienas ir kitas, kaip sako lietuviškas vertimas, patiria sumišimą. Ir angelas juos nuramina tradiciniu žodžiu nebijok. Ir štai kaip atrodo Zacharijo veiksmas. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir išgastis pagavo jį. Tuo tarpu ir tada angelas jam ir sako, nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas, tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų ir tu jį pavadinsi Jonu. Labai panašiai angelas ir sako paskui Marijai, tu pagimdysi sūnų, jisai pavadinsi Jėzumi. Bet štai šiek tiek sudėtingiau viskas, nes atėjęs pas jį angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotojai. Na, pažodžiui, greikiškas žodis yra chairė, džiaukis, turbūt toje aplinkoje, kur Marija būtų kreipiamas į šalom, ramybė tau, bet viešpats su tavimi. Atrodo tokie gan paprasti žodžiai, bet šitas malonėmis apdovanotojai, išgirdusi šiuos žodžius, Marija sako, evangelistas sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toksai sveikinimas. Atkreipkime dėmesį, jeigu Zacharijas tik pajunta tą sumišimą ir, kaip sako paskui pasakymas, nebijok tam tikrą išgasti, tai Marija skiriasi nuo Zacharijo vienu požiūriu. Ji galvojo savo, ką reiškia toksai sveikinimas. Ji iškėlė pirmą ir aišku savo klausimą. Zacharijas negalvoja, ką reiškia angelo apsireiškimas, kodėl, kas čia įvyko. Tuo tarpu Marija žvelgia iš visiškai kitos perspektyvos. Zacharijas yra kunigas, jisai turbūt taip ir mano, kad angelų apsireiškimas tai toks, na, kad ir nekasdieniškas, bet visiškai priklausantis čia dalykas šventovėje, visiškai nekasdienėme gyvenime Dievo artumoje, kaip supranta kiekvienas pamaldų žydas. O tuo tarpu Marija kelia klausimą ir toliau prasideda labai aiškus dialogas su angelu. Klausimas, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Bet kita vertus, kas, sakau, įdomiausia, Marija kelia klausimą ir sutinka ne, pirmiausia ne, tada, kai angelas jai praneša šitą keistą žinę, kad jis susilauks kūdikio. Ir jau susilauks kūdikio. O kaip tik tada, kai jis sako sveika malonėmis apdovanotojai. Tai rodo, kad šitas mąstymas, Marijos stebėjimasis, kągi reiškia šitie angelo žodžiai, jie iškelia klausimą apie jos pačios egzistencinę situaciją, jos gyvenimo situaciją, ką reiškia būti, koks mano santykis su Dievu, ką Dievas man nori pasakyti šituo kreipimusi, kodėl jis mane pavadino taip keistai, kai aš to tarpu nesijaučia esanti tokia. Ir va šitas pirmas žingsnis į mokinystę tarsi turėtų ženklinti visą Marijos gyvenimą. Iš tikrųjų, taip galėtų mums visiems atrodyti, kad žmogus, kuris patyrė tokį dalyką, kuriam atėjo angelas, aš čia nesvarstu vėl teologinių problemų, ką tai reiškia, kaip tai konkrečiai gali atrodyti. Paimkime paprastą tekstą, taip kaip jisai kalba. Atėjo angelas ir pasakė, štai, tu malonėmis apdovanotoj, tu susilauksi kūdikio, aš turėčiau atrodo visą tai gyvenime suvokti labai, na, kažkaip aiškiai užtikrintai paskui visą, kas vyksta. Bet ne, mes matome keistą dalyką. Štai praeina kiek laiko, praleisi kitus svarbius epizodus, kadangi čia šiek tiek viskas nusikėlė, nenorima greuti tvarkaraščio, taigi tai... Ir mes turime tokį epizodą, paskutinį Luko pasakojimą epizodą, apie Jėzaus atradimą šventykloje. Turbūt visi jį žinome, kaip ten jis buvo Jėzus paliktas atvykus į šventyklą, štai gimdytojai staiga grįždami pasigenda 12-mečio jau Jėzaus. Jie kas meteidavo į Jeruzalę, kaip dera tikriems maldingiems žydams, viską atlikdavo, kas reikia šventykloje. Ir aišku, daugybė žmonių, bet kažkaip čia, kaip ir biblistai pastebė, visiškai normalu, kad niekas ten vaiko nelaiko už rankos. Yra būriai žmonių, kurie traukia vieną kryptimį. Ir štai po ilgesnio laiko susivokė, kad Jėzaus nėra. Gimdytojai sutrinka ir grįžta atgal. Grįžta atgal ir kągi, nu, eina vėl į šventyklą ir ten, kaip žinote, atranda Jėzų diskutuojantį su įstatymo mokytojais ir žinovais. Pati scena yra ganėtinai mislinga, ką jinai reiškia, mums netaip svarbu, bet čia mes pirmą kartą pamatome įdomų dalyką Jėzų iš tikrųjų, šiek tiek jau vaiką atliekantį vaidmenį, kuris šiuo atveju toks mislingas, nes mes negalime tikrai pasakyti, kągi Jėzus ten daro. Ar jis yra mokytas ar mokinys? Vėlesnė krikščioniška ikonografija Jėzų vaizduoja kaip mokytoja, sėdinti iškilmingai išminčių centre, išminčiai, nelygu kaip žiūri tapytojas į žydus, vieni vaizduojami labai, vienose paveiksluose labai oriai, susikaupę, pagarbiai žvelgiantis į vaikelį, kiti kartais vaizduoja labai karikatūriškai, kaip tokia visiškai svetimą atmetančią Jėzų grupę, bet tiek vieni, tiek kiti Jėzų čia parodo kaip mokytoją. Tuo tarpu pats Jėzus ši čia iš to, ką sako štai evangelistas, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį, iš tikrųjų pats Jėzus čia sako, kad žydų tradicijos kontekste šitie žodžiai reiškia, kad Jėzus elgiasi kaip mokinys. Mokinys, kuris vis dėlto rodo neįtikėtiną išmintį, nes gerai paklausti yra mokinio savybė. Ir kaip matote, Marija tą patį yra dariusi, klausdama angelo. Ir štai čia staiga įvyksta kažkas neįtikėtino ir kas iš tikrųjų turėtų šokiruoti. Gimdytojai tarė, vaikeli, kam mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. Ir Jėzus jiems atsakė, kamgi manęs ieškojate? Argi nežinojate, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Ir itin svarbi frazė, bet jie nesuprato jo žodžių. Kardinolas Ratzingeris, o paskui jau popiežius Benediktas XVI savo Jėzui iš Nazarete, tai tiesa, jis jau kardinolas nebebuvo, pasakė apie šitą frazę taip, kad Jėzaus žodžiai buvo per dideli to meto akimirkai. Tai yra tiek Marijos, tiek Juozapo suvokimui. Ir kalba apie tai, kad Marija iš tikrųjų nesuprato šitų žodžių ir net nežinojo, kaip juos priimti. Ir štai tai buvo Marijos tikėjimo kelio tamsoje pradžia. Tas tikėjimo kelio tamsoje motyvas išplėtotas jau užsimintas Vatikano antrajame susirinkime Lumen Gentium priede, skyriuje apie Mariją bažnyčioje. Sakoma, kad būtent Marija keliavo irgi tikėjimo kelią. Tai yra žmogus, kuris siekė aiškumo, siekė gilesnio ryšio su Dievu, siekė asmeninio atbaigimo, bet daugia siekė suprasti tas paslaptis, kuriuose gyvena. Ir čia labai įdomu tai, kad angelo pasirodymo, to nuostabaus įvykio neužteko tam, kad gyvenimas būtų aiškus ir išskaidrintas. Negalima išmokti visko per vieną minutę iš vienos patirties. Marija tikriausiai nešiojasi šitą širdyje, jis evangelistas nekart sako, Marija laikė tuos žodžius. Laikė tuos žodžius ir čia, kaip sako, ir visus įvykius, baigiant šitą pasakymą apie Jėzaus vaikystę savo širdyje. Bandė iš jų daryti išvadas. Bet čia vėlgi mes matom kitą Marijos mokinystės paradoksą. Epizodą, kurį pasakoja visi evangelistai, bet šiuo atveju likime prie Luko. Epizodą, kai Jėzus moko, apsuptas žmonių, štai ir atėjo pas Jėzų motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minę, jam buvo pranešta. Tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti. O jis atsakė, mano motina ir mano broliai tai tie, kurie klausosi už Dievo žodžio ir įvykdo. Viskas čia skamba taip pusėtinai, aišku, mus šiek tiek ir toliau stebina savotiškas Jėzaus. Na, kaip jį pavadinti, atkarumas toks. Užuot atsistojęs, kaip dėrėtų mūsų tradicijoje ir senose visose tradicijose geram sūnui, skubiai išėjęs pas motiną, atsako šitaip. Viskas čia būtų tarsi dar ant ribos, bet Morkus duoda kiek kitą kontekstą. Morkus primena vieną keisčiausią epizodų. Prieš tai, sako Morkus pasakoja, Jėzui sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nie pavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdė, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis kaip galvos netekęs. Saviškiai tai veikiausiai yra lygiai tie patys, Jėzaus motina ir jo broliai. Ir tas galvos netekęs yra toks gan mandagus pasakymas, jisai šėlsta. Arba yra apimtas kažkokio tiesiog nesuvokiamo, graikiška žodis sako, nesuvokiamo tokio neracionalaus elgesio. Ir štai čia yra įdomu tai, kad Marija iš tikrųjų ir mokiniai dar iki galo nesupranta, kas čia vyksta. Taip, galime manyti, Marija atsimena, kaip atsimena, tai čia kitas klausimas, nes nėra tai dalykai, kurie išlieka taip objektiškai, kaip koks daikto matymas. Matyti angelą nėra tas pats, kas, pavyzdžiui, būtų mačius, tiesiog kokį keistą palyginimą pasakysiu, kengūrą Kauno zoologijos sode. Tas atsiminimas yra visiškai kito pobūdžio, bet aišku tai, kad ta patirtis ir visa Jėzaus kūdikystės patirtis, jinai neatskleidžia iki galo dar Marijai, su kuo jį turi reikalo, kas vyksta, jos mokinystė tebesitęsia. Ir kai Origenas kalba savo komentare apie tą epizodą, kai Marija yra lauke, yra viduje kiti mokiniai, kaip tik labai akcentuoja tą, kad Jėzaus artimieji vis dar tebėra ne viduje, ne ten, kur Jėzus moko. Jiems dar reikia kažką padaryti, kad galėtų tapti tikrais Jėzaus mokiniais. Tais mokiniais, kurie priklauso artimajam ratui ir galėtų ne tik tais ateiti ir brautis pro minę, bet visą laiką būti su Jėzumi. O tai yra ištikimas Dievo žodžio klausimas ir vykdymas. Ne tik tais tas kasdienis klausimas ir vykdymas, kuo mes visiškai nebejojame, matome, kad sakau, Jėzaus gimdytojai, Jėzaus šeima priklausė prie labai pamaldžių ir paskui tradicija sako kaip tik, kad tai buvo itin pamaldų žmonės ir žydiška prasme. Bet kalbame apie kitą dalyką, apie tą giluminį įsiklausimą į Dievo žodį, kuris atskleidžia Jėzaus misiją. Ir čia matome tokį savotišką paradoksą. Marijos sūnus, kaip Jėzus yra įvardėjamas Morkaus Evangelijoje, ir tai matyti yra pirminis tradicijos elementas. Taigi Marijos sūnus drauge tampa jos mokytoju. Tas pirmas pamokymas šventykloje taip ir liko ilgai nesuprastas. Marija turbūt vis dėlto kitaip įsivaizdavo, kad štai jos sūnus turi kažkokią ypatingą misiją, jis yra iš Dievo. Bet ilgai gyvena apskritai, ramiai, tyliai ir tas stebinantis toks Jėzaus gyvenimas Nazarete, kurį maldinga tradicija vadina paslėptuoju Jėzaus gyvenimu, slaptuoju Jėzaus gyvenimu, tikriausiai irgi nemažiau stebino Mariją, nes štai tas, apie kurį buvo pažadėta, tiesiog darbuojasi, padeda Juozapui, kaip dabar archeologiniai tyrimai rodo, tai buvo gan sunkus darbas, veikiausiai tai buvo vis dėlto ne tas dailidė, kuris ten, kaip mes įsivaizduojame, maldingose paveiksluose, ten kažkokia išvarioja dirbtuvė tarp kvepiančių drožlėmis obliuojamų lentų. Atrodo, kad tai buvo darbas statybose, darbas tikrai nelengvas, reikalaujantis ir fizinio pajėgumo, o kita vertus ir sumanumo, išmanimo. Taigi, tai va tas Jėzus, kuris taip ilgai tylėjo ir tikriausiai Marija irgi savo mokinystėje turėjo išgyventi nemenką sutrikimą iš pradžių, kodėl nieko nevyksta. O paskui susitaikyti su tuo ir galvoti, o gal čia viskas tvarkoji, gal čia ta tai, ką aš mačiau, jo ne visiškai tikra. Gal angelas visai ką kitą norėjo pasakyti, gal aš nieko nesupratau. Ir va tame tokiame netikrume ir apsipratime su netikrumu tikriausiai šitą Jėzaus misiją prasiveržus visiško atsidavimu gerosios naujienos skelbimui, trikdė jo šeimą ir pačią Mariją. Iš tai tik tais tas įsiklausimas į Dievo žodį galėjo atverti akis į patį Jėzų. Origenas tą labai, labai kategoriškai pabrėžė, kad Dievo žodis yra kelias, šventasis raštas, švento rašto meditacija yra kelias į Jėzų. Iš tikrųjų ir pamatome epizodą, kitą jo epizodą, kur Marija yra visiškai kitokia. Situacija yra radikaliai apversta. Apaštalų darbuose kalbama apie Mariją kaip besimeldžiančią drauge su mokiniais po Jėzaus prisikėlimo. Išvardijami štai visi apaštalai tame aukštutinėme kambaryje, kur buvo paskutinė vakarienė. Ir vieningai jie atsidėjo maldai kartu su moterimis, kurias galėtume irgi vadinti Jėzaus mokinėmis, ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Štai pagaliau matome po Jėzaus prisikėlimo, kai galutinai ir aiškiai atsiskleidžia Jėzaus misija, kai apaštalai apmasto, mes žinome iš daugelio požymių, kad būtent tada buvo suprastas pranašysčių išsipildymas, tada buvo suprasta tai, ką Jėzus kalbėjo pats apie save ir buvo permastyta prisikėlimo šviesoje visa Jėzaus misija. Ir va tada Marija jau irgi yra viduje, yra drauge su tais artimiausiais Jėzaus mokiniais. Taigi, tai ką vis dėlto matome apie Marijos mokinystę, dar kartą pasikartosiu. Pirmas dalykas, Marija patiria visą gamą išgyvenimų, stebėdama kaip mokinė Jėzų. Iš pradžių gal net nesuvokia tai, kad ji mokosi. Jinai susiduria su dalykais, kurių negali paaiškinti. Susiduria su dalykais, kurie meta iššūkį apskritai jos situacijai, jos kaip motinos situacijai. Su savotišku neklusnumu Jėzaus, kuris prasideda pačiom ir dar vaikystė 12 metų, ir kuris tęsiasi, va matome, paskui Jėzui pradėjus jo veiklą. Ir jinai mokosi to, kad iš tikrųjų yra dalykų, kurių gyvenime tu ne tik negali kontroliuoti, ne tik neturi kontroliuoti, bet turi priimti. Pirmiausia, tai, ką tu atpažįsti kaip Dievo veikimą mūsų šitame konkrečiam gyvenime. Antras dalykas, jinai neabejotinai, kaip matome, gyvena klausimu. Vis dėlto galim pasakyti turbūt drąsiai, kad ta pirma situacija, kai Marija išėjo su Jėzaus broliais, kas jie buvo, sakoma, pusbroliai ar didžioji šeima, sulaikyti Jėzaus. Šita situacija jau yra praeityje, kai jinai veržiasi pas Jėzų ten, kur jisai moko. Vis dėlto čia jau galime išvelgti tam tikrą gilesnę užuominą, kad Marija jau yra pradėjusi klausyti senųjų aiškintojų tradiciją, sako taip, kad kaip tik Marija yra pradėjusi klausyti Dievo žodžio ir mąstyti apie tai. Klausytis, turiu galvoje, giliausią žodžio prasme, leisti Dievo žodžiui vis plačiau keroti savyje, vis labiau suprasti, kur jisai veda. Ir veržiasi pas Jėzų per minę jau ne tam, kad, sakykime, pakviestų jį papietauti ar sakytų štai, eik persirengt, kaip tu atrodai, kaip motina ir suaugusiam vaikui kartais sako, ar ne. Bet tam, kad išgirstų, ką ten Jėzus kalba. Ir čia jau yra tikros mokinystės ženklas. Tos mokinystės, kurią jau tu pats pradedi suprasti ir supranti, kas tu esi. Na ir štai šitas mąstymas, refleksija, kuri būdinga Marijai, šitas stebėjimas ir mąstymas, kuri būdinga Marijai, kaip matėm nuo pirmų angelo žodžių, šitas įsiklausimas ir noras išgirsti Jėzaus mokymą, galiausiai kulminuoja supratime ir galima pasakyti tuo, ką pavadinčiau veiksmu, nors mums keistai gal skambėtų malda kaip veiksmas, bet tai iš tikrųjų tai, ką benediktinų tradicijoje, tai yra Dievo darbas, tai yra dirbi melsdamasis. Ir štai Marijos veiksmas, Marija maldoje su apaštalais ir kitais Jėzaus mokiniais drauge, bet išskirta ir apaštalų darbų pasakojime, Luko. Ji drauge su jais meldžiasi laukdama, kaip sako visa tradicija, Vatikano antrasis susirinkimas irgi čia išvelgia, kad Marija drauge su visais ten susirinkusiais meldžia šventosios dvasios ateimo. Meldžia tikėjimo pilnatvės ateimo, supratimo pilnatvės ateimo ir to, ką tradicija vėlgi vadina tikro tokio jau tikros bažnyčios gimimo. Bažnyčios, kurią šventoji dvasia veda, moko, aiškina, atskleidžia. Ir tame sunkiame kelyje yra visada Marija, apaštalai ir pirmieji krikščionis daugia su mumis.
Šioje laidoje girdėjote įrašą, kuriame docentas daktaras Vytautas Ališauskas kalbėjo apie Marijos mokinystę. Įrašas darytas Trakuose Mariologiniame kongrese, kuris vyko gruodžio 8-10 dienomis. Pasilikite su Marijos radiju.